Šiandien švenčiame Šventąjį Jurgį, tai yra antrasis Lietuvos globėjas ir pirmasis, vienintelis ir ypatingasis Zibalų parapijos globėjas. Žinot, kad šventieji ne šiaip sau yra duodami. Kiekvienas miestas, kaimas, kiekviena bažnyčia turi savo globėją ir tai yra neatsitiktinai. Žinot, vardas, kai yra duodamas. Jis atskleidžia kažką iš žmogaus, atspindi tai, kas esi tu, vardas, tavo esmė. Dėl ko, sakoma, negalima tarti Dievo vardo be reikalo? Dėl to, kad Dievas yra toks didelis, kad bet koks vardo ištarimas jo, tai būtų apribojimas, tai būtų apkarpyti Dievą. O jeigu mes Dievą apkarpome, mes jį paliekam, na, tokį mažą, koks yra mūsų supratimas. Vadinasi, apie Dievą, netart Dievo vardo be reikalo, tai nėra tik tai nesakyti Jėzus, Marija, Juozapai, Šventas ar dar kažkaip tai. Tai reiškia taip pagarbiai žiūrėti į Dievą, kaip ta, kuris yra begalinis, ta, kuris yra neapglėbiamas, neapčiuopiamas. Šitaip reikia tar Dievo vardana. Pagarbiai. Tai reiškia jo neištariant, neapibrėžiant. Ir lygiai taip pat apie žmogų turėtume sakyti. Nes psalmė sako, žmogus yra kaip bedugnė. Kaip dažnai mes viens kitą uždedam į kažkus rėmelius, savo lūkesčius. Ir paskui, kai tie lūkesčiai netitinka tikrovės, esame nelaimingi, esame pikti, nuliūdę, nepasitenkinę, nebemokam džiaugtis vieni kitu, vieni kitais, savimi galbūt. Tai irgi yra, kaip tarytum tarti, vardą nevertai. Tad jeigu jūs gavot, ši parapija gavo Švento Jurgio vardą, tas, kuris buvo kovotojas su blogiu, tai čia gražų paveikslą turit, kur Jurgis kovoja su drakonu, su slibinu, aišku, tai yra simbolis blogio, Jurgis, kuris kovojo už teisingumą. Ta intencija yra labai gera, labai svarbi, nelengva, nes tiesą sakyti nėra lengva. Lengviau tiesą yra nutilėti. Nes labai dažnai nieks nelaukia tos tiesos, kai tu ją sakai. Ir dėl to susilauki daug pasipriešinimo, daug nepasitenkinimo. Daug geriau yra savo tiesą pasilaikyti sau, ją nuryti. Bet tokiu būdu, jeigu mes visi taip darytume, tuomet mes negalėtume keisti pasaulį, savęs pirmiausia negalėtume keisti. Mes būtume apriboti tų visų aplinkybių, negalėtume eiti į priekį. Ir nors ta kova yra nelengva, jinai yra būtina, tam, kad žmogus pats galėtų augti ir bręsti. Kaip dažnai būtent tokie nemalonus pokalbiai ir temos priverčia pagilinti santykį vieni su kitais. Žiūrėkit, kol viskas yra gražu ir gerai, atrodo, kad va, koks puikus žmogus, kaip čia mes gerai sutariam, bet kai tik prasideda kažkokie ginčai, ir tada ir meilė praeina, o tada kaip čia... Bet ką tai reiškia? Kad iš pradžių tai jos ir nebuvo, tos meilės. Vadinasi, aš mylėjau savo atspindį, savo įvaizdį, tam tikrą projekciją, kurią turėjau tam žmogui. Ir man tiko. O kada susipažinau su tuo žmogumi, koks jis yra, jau tada sunku priimti. O čia yra tikrasis iššūkis. Priimti žmogų tokį, koks jis yra. Išmokti, suprasti, išgirsti. Sudaryti jam galimybės padaugint talentus jame, jo talentus, ne tokius, kokie mes norim. Aš norėčiau, kad tas žmogus būtų toks ir anoks. Čia dar to neužtenka, maža mano noro. Reikia įsiklausyti, o kokius talentus Dievas sudėjo tą žmogų? Kas jo širdyje yra? Einšteinas yra pasakęs, sykį, sako, visi žmonės yra genijai. Tik, sako, nereikia norėti, nereikia spręsti pagal žuvį, kaip jinai lipa į medį. Jeigu mes matuosime, kaip žuvis lipa į medį, suprasime, kad jinai visiškai nevykėlė. Bet nereikia žiūrėti žuvį, kaip jinai lipa į medį. Reikia žiūrėti, kaip jinai plaukia. Ir mes dažnai vieni kitų žiūrim pagal kažkokius standartus. Bet jeigu įsiklausytume ten, kur yra žmogaus talentai, ir padėtume jiems išsiskleisti, pamatytume, kokie žmonės šalia mūsų yra gražus. Dažnai žmonės nėra pikti. Tik mum atrodo. Tik mes taip tiesiog gyvenimo aplinkybės susidaro tokios. Žiūrėkit, šiandienos skaitinyje apie Barnabą ir Paulių. kurie skelbė evangeliją kam? Skelbė evangeliją žydam, išrinktai tautai, tie, kurie turėjo, tiem, kurie yra kilmingi tam tikrą prasme, su kilmės dokumentais, tiems, kurie nuo pradžios jiems buvo skirtas išganinimo planas, ypač jų jiems ir per juos, numylėtiniai dievų vaikai. Ir tiem, ta tauta, per kurią dievas nusprendė apsireikšti pasaulį. Ir kas nutinka? Tie, kurie atrodo turi viską, jie nepriima gerosios naujienos. Nes jiems, ir kodėl tai daro, ar dėl to, kad jie yra blogi? Ne, todėl, kad turi savo labai aiškius įsitikinimus ir galvoja, kad Jėzaus atnešta žinia, jinai netitinka visų tų lūkesčių, dogmų, mokymo tuometinio. Ir net nepabando įsiklausyti. O Dievo žodis, matot, kaip jis ateina? Jis ateina ir gimsta mūsų prakartėlėse. Jis ateina taip, kaip nieks net nesitikėjo. Ir dažnai mūsų gyvenimuose lygiai taip pat. Ir dabar grįžtant prie Šventojo Jurgio. Žinoma, labai svarbu yra kovoti už teisingumą ir nėra lengva ta kova. Bet dar svarbiau yra atrasti, kur yra tas teisingumas. Nes kartais mes galim kovoti ne už Dievą, bet prieš Dievą. Būdami Dievo tautos nariais, numylėtiniais vaikais, nesąmoningai, kaip tie žydai, galime tapti kliuvinys Dievo žodžiui. Dėl to, kad esam labai įsitikinę ir tikri savo tiesa. Šiandien gėdojom psalmėje apie tai, kaip mes esam viešpatės liaudis, kaiminės avys. Žinot, avys yra gerai, tas simbolis, tai yra, kurios ypatingai prisirišusios prie savo ganytojo, ypatingai pažeidžiamos, tos, kurios pažįsta balsą ir seka, išgirdusios. Bet tai, va šitą simbolio dalį reikia paimti. O ne tai, kad jos avys ir kvailos. Sako, avys yra vienas iš kvailiausių gyvulių, lengviausiai ten plėšrūnams jas įbauginti ir sumedžioti. Tai ne apie kvailumą eina kalba. Dievui nereikia kvailos liaudės. Jam reikia išmintingų žmonių. Nes tie, kurie yra sukurti pagal Dievo paveikslą. Atsimenat gal tą pasakojimą apie gyvulių ūkį. Kai gyvuliai susimokė pirmiausia prie žmonės, paskui yra vieni ir prieš kitus galiausiai suskilo. Ir avis buvo pagrindinis tas choras, galingasis, kurie šaukė dvi kojos blogai, keturios gerai. Net nesusimastydom. Ir mums dažnai taip atsitinka. Žiūrėkit, ką sako šventas raštas. Ką žydai sumokė, sako, pamaldžias ir kilmingas moteris patraukė žydai savo žodžių pusę tam, kad apkultų Paulių ir Barnabą ir išmestų. Tai ką tos moteris buvo blogos, jis buvo ypatingai pamaldžios. Visas litanijas, visas rožančius, tiesą sakant, tais laikais dar nebuvo tų litanijų rožančių, jau vėliau atsirado, bet savas litanijas. Vis pamaldas, viską atlikdavo taip, kaip turėjo būti. Ir vis dėlto jos, kovotojos už teisybę, išvijo Dievo žodį, Kristų. Nes kas yra Dievo žodis? Tai yra Kristus, vienintelis. Šventasis kryžiaus Jonas sako, savo mistikas didelis, šventasis sako, Dievas ištaręs vienintelį žodį, tai yra jo sūnus. Tapo be žodis, be amo, visai amžinybė. Jis daugiau neturi ką pasakyti. Dievas ištardamas žodį atidavė visą save už žmogų, dėl mūsų. Tam, kad pasakytų, kad atėjo mūsų ne pasmerkti, bet išgelbėti, prisibelsti mūsų širdis. Dievas nesukūrė rojaus ir pragaro, jis sukūrė tik rojų. Pragarą mes patys sukūrėm. Pragaras yra rojaus nebuvimas. Buvimas toli nuo Dievo. Štai kas yra tikrasis pragaras. Ir kaip dažnai mes patys jį ir sukūrėm. Kas išvarė žmogų iš rojaus? Ar Dievas išvarė? Ne. Ne Dievas išvarė. Pats žmogus išėjo. Arba tiksliau, žmogus išvarė Dievą iš jo sukurto rojaus. Atsimena tą pasakojimą, kuomet žmogus nusideda. Ir koks buvo pirmas žingsnis po nuodėmės? Žmogus pasislepia. Tai reiškia, ką reiškia pasislepti nuo Dievo? Neįmanoma pasislepti nuo Dievo. Bet tai reiškia, užvert širdį. Tas Dievo, žmogaus nuogumas, jisai išreiškia tai, kad jis buvo atviras. Jis nebijojo. Jis buvo nuoširdus. O kokia nuodėmės pasiekmė yra? Tai, kad žmogus pradeda bijot, nebepasitikėti. Bijot būt nepriimtas, netitikti kažkokių standartų ir tada bando būti geresniu, negu yra iš tikrųjų. Ir visą gyvenimą siek, bėga paskui tas kaukės ir jis yra nelaimingas. Tai yra pragaras. O Dievas ką jis mums atneša? Jis atneša mums pirmiausia tą nuogumą, širdies nuogumą, nuoširdumą. Tai yra tikroji kova už teisingumą. Šventasis Jurgis, dėl ko jis kovoja? Ar už kažkokias dogmas, už kažkokias tiesas? Ne, jis kovoja tam, kad prieit prie žmogaus širdies, apnuogint žmogaus širdį, sujautrintą širdį. Štai yra tikroji kova. O ta kova, jinai yra labai subtili. Kad ta kova įvyktų, reikia, žinot, Jėzus mums parodė pavyzdį, plaudamas kojas. Tai yra šventojo Jurgio kova. Mes, aišku, čia paveikslę matom, kaip jis užsimojas ant galingo arklio, galingo žirgo, užsimojas jėtim ir savo visa, su visais šarvais. Aišku, žinot, tai simbolizuoja jo apsisprendimą, jo troškimą eiti iki galo, nes ta kova nėra lengva. Bet čia tik tai viena medalio pusė, viena paveikslo pusė. Kita paveikslo pusė, jinai simbolizuoja tą Jurgį, kuris nusilenkia prie kiekvieno žmogaus, prie kiekvienos situacijos konkrečios, tam, kad prabiltų laiku ir vietoj. Nes ne laiku ir ne vietoj pasakyta tiesa, jinai žudo. Atsiminkime tą pasakojimą, kada Dievas pasėja gerą sėklą ir naktį ateina piktasis ir pasėja blogą sėklą. Koks buvo Dievo sprendimas, kada angelai sako, mes dabar pulsim, viską išrausim, padarysim, tvarka bus ir teisingumas. Dievas sako, ne, sako, palaukit, kol užaugs ir vieną ir kitą, kad beraudami pikžolės nesutryptumėt ir tai, kas yra gera. O kaip dažnai mes taip būtent ir padarom? Mes puolam dėl Dievo daryti dieviškus darbus ir net nepamatom, kaip sutrypiam patys tai, kas yra gražu ir gero. Kitame žmoguje nepamatom tos galimybės. Nes, bet dėl ko? Dėl to, kad nesam, dėl to, kad ateinam su savo dideliais plakatais, šūkiais, su savo žinojimu, su savo tiesa ir neįsiklausom, kaip galim prabilti tą žmogų, kokio reikia žodžio jam, kokio būdo, ką reikia padaryti. Nes tai reikalauja įsiklausyti. Vadinasi, šventojo Jurgio kova už teisingumą prasideda ne nuo žodžio, o nuo tylos, nuo įsiklausimo, nuo bandymo suvokti. Žiūrėkit, Dievo motina, mums duota kaip pavyzdys, kaip mūsų krikščioniško pamaldumo ir gyvenimo viršūnė, naidėjusi dalykus į savo širdį. Ne dėl to, kad neįbijojo, bet neskubėjo tart nei vieno žodžio. Pirmiausiai priimdavo, įsiklausydavo. Kanos vestuvėse. Jis stebėjo visus tuos dalykus. Stebėjo, kad jauniesim pritrūko vyno. Kas yra vynas? Vynas yra džiaugsmo ir gyvybės simbolis. Jaunieji, kurie pradeda savo gyvenimą ir jau neturi džiaugsmo. Jau yra kažkoks liūdesys. Jau yra kažkas neišsakyta iki galo. Jau yra kažkoks nesusipratimas. Štai kas simbolizuoja to vyno pritrūkimas. Tai nėra tik fiziškai, kad pritrūko ko gerti. Šventai, materialiai. Ne, tai daug daugiau kabina. Žmonės nelaimingi. Pradeda gyvenimą ir jau yra nelaimingi. Ir Dievo motina, kuri pamato. Ir pamačiusi neskuba daryti tvarkos. Pažiūrėkit, kaip jinai subtiliai pasako, Jėzu, jie nebeturi vyno. Sako, kas man ir tavo moterį, dar netėjo mano valanda. Ir jinai tada nekelia skandalo, nors ir turėtų teisę. Iškelt skandalą, mama vis dėlto, motina. Gerb savo tėvą ir motiną, galėjo pasakyti, čia pagal įstatymą. Jinai nesako, taip sako, darykite viską, ką jis jums lieps. Dėl ko jinai nesako? Dėl to, kad jinai niekada neforsuoja. Dėl to, kad jinai yra per daug išmintinga moteris ir stipri, kad taip apsigautų. Jinai išlaukia reikalingo momentu. Jinai pasako tuos žodžius, kurie labiausiai paliečia Jėzaus širdį. Nes galvoja, kad Jėzus nenorėjo padėti tiem žmonėm. Aišku, kad norėjo. Dievas nieko taip labai nenori, kaip išgelbėti žmogų. Jis sukūrė tik dangų. Ir nori, kad kiekvienas ten sugrįžtų. Jisai kaip tas gailestingasis tėvas, kuris laukia savo sūnaus palaidūnų. Ir ne tik palaidūnų, ir teisėjo laukia, kaip pasakoja Evangelija. Ne tik sūnaus palaidūnų laukia, bet ir teisėjo išbėgo pasitikti ir prašyti, kad grįžk sūnau į namus. Kaip dažnai mes esam tie teisėjai, kurie dėl tiesos, dėl teisingumo, jis padarė blogus dalykus, jis išvaistė tavo palikimą, jam ne vieta būti danguje. Jeigu toks Dievo dangus, tai aš ten neinu, aš ten nenoriu būti. Kaip dažnai mes taip sakom. Na gal nesakom, gal ne taip tiesiogiai, bet širdį pasipiktinam. Dėl to, kad nėra vietos, dėl to, kad labai dažnai mes per daug išpuikę turbūt, per daug įsitikinę savimi. Per daug suvokia, kiek daug esame gavę. Ir dėl to jaučiamės savininkais Dievo malonės. Dėl to jaučiamės, kad mums visa tai priklauso. Čia mano gyvenimas, mano namas, nes aš pastačiau, gavau palikimą, mano tas, mano anas, mano žmogus, nes apsiženėjau, mano vaikai, nes juos pagimdžiau. Visa tai yra dovana. Viskas yra dovana, net ir tu pats, net sveikata. Kurią mes turim, tai yra dovana, kurią jeigu šiandien turim džiaugtis ir dėkot. Ir tai yra receptas į laimingą gyvenimą. Kada žmogus ateina nesurištom rankom, yra pasiruošęs dėkot už viską, jis yra taip pat pasiruošęs priimti ir tuos netikėtumus, kuriuos pateikia gyvenimas. O jų bus visada, nepriklausomai nuo to, tikintis tu būsi, netikintis. Tik tai tikėjimas jis galbūt padeda pakeisti žvilgsnį, suvokimą, neužsidaryti pyktyje, skausme, nusiminime, eiti prieki, nesustot. Tai yra vilties kelias. Štai yra šventasis Jurgis, yra tas, kuris tiesia tą vilties kelią. Nes čia yra kovojimas su blogiu. Kaip dažnai mes kovodami su blogiu užmirštam, kad blogi, nugalėk blogi gerumu. Iš tiesų, jeigu mes rūpinsimės gerais dalykais, blogiui tiesiog nebeliks vietos. Kaip dažnai vietoj to, kad mes kurtume tai, kas, na, kurtume ateitį, kurtume gražius dalykus, investuojam savo jėgas kovot su blogiu, su kažkai neteisybė, su skriauda, su dar kažkuo. Ir visą energiją skiriam tenais. Pavyzdžiui, ateina žmonės, sako, mano vaikai, mano anūkai, nevaikšto į bažnyčią, aš ten kovoju visais būdais ir atrodo teisinga. Nes juk tai bažnyčia jau yra gėris, iš tiesų. Bet galbūt mes lengviau tą kovą laimėtume, jeigu sugebėtume atrasti tinkamus žodžius, jeigu sugebėtume laiku priglausti žmogų, palaikyti jį, būti čia, nepasmerkti, pasakyti išmintingą žodį. Kažkur galbūt pristabdyti, bet taip subtiliai, kaip tai darė Dievo motina. Keletą žodžių. Ir didelis įsiklausimas. Didelė pagarba ir meilė. Ar tai nebūtų daug efektingesnė kova? Duodati daug daugiau galimybių, prisibelsi žmogaus širdį. Nes būtent taip Dievas ir elgiasi su mumis. Jeigu jis norėtų Dievas, ateitų su savo kareivijom. Čia visi. Čia bažnyčia ne tik, kad būtų pilna sėdimų, čia lūštų, ant stogo būtų pilna. Visi suvažiuotų ir ateitų. Bet Dievas to nedaro. Kodėl? Ar dėl to, kad žaidžia slėpynės? Žinoma, kad ne. Dėl to, kad Dievui nereikia avinų bandos, kurie ateina tik dėl to, kad reikia užsidėti kryžiuką ir pasižymėti. Buvau. Ir tokiu būdu laimėti akciją į dangų. Surink visus sekmadienius ir laimėk dangų. Nėra. Dangus jau laimėtas yra, jau duotas, tai yra dovana. Mes jau nebegalime laimėti, nes jis yra padovanotas. Kaip tu gali laimėti tai, ką tu jau turi? Bet belieka juo pradėti gyventi, priimti, tapti dalininku. Va čia yra sunkioji dalis. Kad taptų mūsų dalimi. O tam reikia viso gyvenimo. Dažnai net ir nepakanka. Tam reikia amžinojo gyvenimo. Kuris prasideda jau čia žemėje. Prasideda arba neprasideda. Kartais laukiam po mirties, va tada tai jau bus amžinasis gyvenimas, tada pakalbės. Nėra dviejų skirtingų gyvenimų, iki mirties ir po mirties. Ir tas pats vienas gyvenimas, tos pačios vertybės, tas pats mūsų žvilgsnis, tie patys mūsų draugai, kuriuos suburiame apie save, tas mūsų mintis, mūsų širdis, viskas lieka taip, kaip esam, čia. Ir dėl to žemėj buvimas čia, tai yra gyvenimas dangumi, jau čia ir dabar. Nerinkimas kažkokių lipdukų, bet buvimas. O po mirties yra tik tęstinumas, to, ką mes jau pradėjome. Dėl to ne Dievas mus nubaudžia ar atmeta, mes patys. Tik mes patys. Jeigu mums niekada nereikėjo tų vertybių, labai mažai tikėtina, kad reikės ir po mirties. Tiesiog, o Dievas jisai kada? Jis neprimeta savęs. Jeigu jis norėtų, kaip minėjau, jis suvarytų visus čia. Bet jis taip subtiliai ateina tam, kad žmogus, kodėl? Todėl, kad žmogus turėtų galimybę iš tiesų atsiversti. Kaip tas sūnus palaidūnas. Tėvas jau galėjo jo neleisti išeiti. Ir būtų teisus. Jam nepriklausė nie centas, jis nieko neuždirbo. Palikimas apskritai yra duodamas po mirties. Jeigu nori, eik plikom rankom. Ir tai dar, kadangi tu esi sūnus ir priklausai tėvui, dabar šiais laikais gal mažiau, bet anais laikais, tu negali išeiti. Ir šeima yra struktūra, tu negali taip imti paprastai ir paleisti visko. Bet tėvas jį paleidžia ir kodėl? Ar dėl to, kad jis nori, kad suklūptų? Ne, jis nenori, kad suklūptų, jis nori, kad sugrįžtų. Bet žino, kad tai yra kaina. Kad jeigu žmogus neperės viso to ir nenusiris iki keulių jovalo, kartais to reikia, kad suvoktų, kiek daug jam yra duota. Atsimenat, kai pas Jėzus ateina pas fariziejų Simoną ir ateina nusidėlė ir plauna ašurėmis Kristaus kojas, o Simonas širdį ir galvoja, jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokie jį liečia. Čia nusidėlė. O žinot, Senajam testamente, tradicijų, liturgijų žydų, jeigu tu prisilieti prie to, kas yra nešvaru, tu tampi toks pats nešvarus. Užtekdavo prisilies, tau visiškai nereikia kažko daryti. Užtenka, kad tu prisilieti, tu jau susitepiai. Vadinasi, tai, kad ta nusidėlė, štvirkelė, plovė Jėzui kojas, o Jėzus leidosi, vadinasi, jis susitepė ištvirkimu ir pasileidimu. Normalu, kad Simonas širdyje jam ten plaukai stojos, piestu. Kaip taip galima? Kaip toks apsileidimas? Pranas neįmanoma. Jis tikrai nesileisto. Ir tada Simonui sako, žiūrėk, Simonai, aš turiu, noriu tas paklausti tokio dalyko. Vat aš pas tave atėjau, pirmiausia, kas labiau mylės? Ar tam, kam daug atleista? Ar tam, kam mažai? Logiška, tam, kam daug atleista. O sako, žiūrėk, aš pas tave atėjau, tu man nepasiūlėjai nei dubens kojom nusiplaut, o nei plauna ašarom. Tu manęs net nepabučiuvai, kojas man bučiuoja. Tai žinok, jie atleistos jos nuodėmes, nes Dievas neatėjo, kad pasmerkti, bet kad atleisti. Dėl to, kad jis labai pamilo. Jis daug labiau suvokė už tą teisų į Simoną, būdama nusidėjėlė. Ir dėl to ir sakoma šventam rašte, kad ištvirkelės, muitininkai, pirmieji į dangaus karalystę. Kodėl? Ne todėl, kad jie yra ištvirkeliai ar muitininkai, bet dėl to, kad jie suvokdami savo neturtą visiškai atvers savo širdį Dievo gailestingumui. O teisiesiams gali būti visokių problemų, nes jie reikalaus tarytum Dievo karalystės pagal nuopelnus. O kas gali jie nusipelnyti? Niekas negali nusipelnyti. Ir kartais mūsų žinojimas tampa mum kliūtimi. Dėl to ir sakoma, kad nuolankumas tai yra viena iš svarbiausių vertybių. Dievo motinos vertybė, kurią malonė, kurią jis duoda mum. Nes nuolankumas mum padeda priimti tikrovę. Nereiškia nuolankumas vaikščioti nuleidus galvą ir būti pastumdėliu. Čia ne tai nuolankumas yra. Nuolankumas reiškia įvertinti situaciją. Suvokti, kad viskas yra dovanai gyvenime. Sugebėti priimti bet kokį iššūkį gyvenime. Štai kas yra tikrasis nuolankumas. Tai yra džiugi širdis. Tai yra pakili širdis. Veikli, kūrybinga, kurios nieks nesustabdo. Nes jį nieks nepriklauso. Na ir kas, kad ir visas pasaulis. Kaip dažnai mes matydami neteisybę aplink save, sakom, nu, jeigu tokie reikalai, tai kam čia ir besistengti? Visiems tu nieko nepakeisi. Nieko, nu ką tu čia gali padaryti, pakeisti. Paskui vėl ateis kitas ir viskas sugriaus. Netiesa. Mums ir nepriklauso. Nieks į mūsų ir neprašo nuversti kalnus. Dėl to ir svarbu yra Jėzui tie du našlės skatikai. Atrodo, niekas. tie maži darbai, šypsena galbūt, geras žodis, visai nedidelis darbas, kurį galiu padaryti čia ir dabar, nes per tai Dievas daro stebuklus. Pačius didžiausius stebuklus. Per tai mes tampame jo kryžiaus ir prisikėlimo dalininkais. Per tai mes tampame ir kovotojai už teisingumą kartu su šventuoju Jurgiu, darydami gerus darbus. O jeigu ir pasakyt, galim kartais kokį tenais tiesą, ar žodį, ar ten korekciją duot, tai turėtume tai daryti atsiklaupę, na, bent jau širdyje, su tokia meilė, su tokia pagarba, pašalinę prieš tai bet kokį piktumą, bet kokį savo pasipuikavimą, bet kokį ten išdidumą, jeigu mes sugebėtume žmogui, kuris daro kažką negerai, pasakyti tokiu būdu, net aš nesakau, kad bijančiai ir tenais padlaižaujančiai, ne, bet mylinčiai, tikrai trokštančiai, kad tam žmogui būtų gerai, o tai yra įmanoma pasakyti. Bet kad tai pasakyti, reikia paruošti savo širdį, nes iš pradžių mums kyla pyktis. Sako, nekesk nuodėmės, o mylėk nusidėjėlį. Bet kai yra nusidėjėlis, tai mes viską kartu nurašom ir nuodėmė ir žmogų. Dažnai net neįsižiūrim, kad žmogus, kuris daro nuodėmę, dažnai daro ne todėl, kad yra laimingas, bet atvirkščiai, dėl to, kad yra nelaimingas, kažkur vergas, kažkur nesaugus jaučiasi, nuo kažko bėga. Nes bet koks blogis, čia kaip ir su pavydu. Kodėl mes pavydim gyvenime? Dėl to, kad kažko trūksta. Ne dėl to, kad mes blogi esam. Bet tas pavydas mus padaro nelaimingus. Žinoma, jis ir kitiems kenkia. Taip, bet pirmiausia, mums patiem. Nes jeigu mes būtume laimingi, nebūtų laiko pavydėt. Gyvenimas per trumpas, kad užsim tokiom nesąmonėm. O kai kažko trūksta, nu va tai tada ir užsiminėjom tais visais dalykais. Bet ne iš gero gyvenimo, dėl to, kad nelaimingi. Galbūt to net nesuprantam, nesąmoningai. Tai va atskirti nusidėlį ir nuodėmę, tai suprasti, kad žmogus net jeigu elgiasi neteisingai, net jeigu tai paliečia ir kitų žmonių gyvenimus, tai pirmiausia dėl to, kad na, žmogus yra pasimetęs ir nelaimingas, giliai širdyje, galbūt piktas ir to niekada neparodys ir nepripažins. Bet jeigu mes sugebėsime tai integruoti savo ir taip pažvelgti tą nusidėjėlį, mes sugebėsime išlaukti tinkamos akimirkos pasakyti savo tiesai. Kitokiu atveju mes ją išrėksim. Išputosim savo tiesą, išpuliuosim. Arba lauksim, pyksim. O paskui, kai net laikysim, išsitaškysim ir viskas tom ir baigsis. Ar čia teisingumas? Ar čia šita yra kova Šventojo Jurgio? Ne. Šventojo Jurgio kova yra išlaukta. Jis yra išmintinga. Prašykime, kad ir mes gautume tos išminties savo kasdieniniuose gyvenimuose. Ne tik bažnyčiai, ne tik bažnytiniuose reikaluose. Ne tik dvasiniam gyvenimui, bet ir savo kasdienybėje, savo darbuose, su kaimynais, savo šeimose, ten, kur esame. Prašykime tos šventojo Jurgio dvasios visai parapijai, visai bendruomeniai, mūsų artimiesiems, o svarbiausia savo patiems, kad taptume tos gerosios naujienos skelbėjai ir nešėjai. Amen.